бишкекте саат 20 ООО кечки азаттык. Шайлоочуру президенттикке талапкер Нурлан Мотуев Биркен элдик кыймылдын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаевди сотко берди.
Акыйкат болгон жок соттун ичинде. Биз ошол чечимди Верховный сотко алып барабыз, сөзсүз.
Президенттикке талапкерлер шайлоо алдындагы үгүт иштеринде интернеттин мүмкүнчүлүктөрүн да пайдаланышууда. Орусия АКШ мамилеси кансыз согуш доору артта калдыбы? Иранда шайлоодон кийинки кырдаал, азыркы Аятолла Али Хаменеинин ордун ким басат, анын мураскери ким болот? Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды окуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Кушуа кечиңиздер менен берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку кабарлар менен таанышсак, Бишкектен байланышта Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Нурлан Мутуев Алмазбек Атамбаевди президенттик шайлоого катышуу укугунан ажыратууну талап кылып сотко кайрылды. Президентке талапкер ошондой эле Комсомольская правда басылмасында сотко берип, гезитте үгүт иштерин жүргүзүү укугунан ажыратуу талабын коюуда. Нурлан Мутуевдин штабы тараткан маалыматка караганда, буга басылмадагы Алмазбек Атамбаевдин үгүт материалы шайлоо кодекси талап кылган маалыматтарсыз жарыяланышы себеп болгон. Ушул эле мазмундагы дубары борбордук шайлоо комиссиясына жолдонгон. Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү Жыргалбек Турдукочоев Нурлан Мутуев арызданышынан негиз жоктугун Азаттыкка төмөндөгүчө билдирди.
Андай доо коюуга эч кандай негиз жок. Мыйзам чегинде жарыяланган материалга шайлоо фондусунун эсебинен акча которулган, төлөнгөн, бардыгы мыйзам чегинде болгон,
деди Жыргалбек Турдукожоев. Ошондой эле бүгүн 1-май райондук соту талапкер Алмазбек Атамбаевдин өкүлүнүн доо арызын канааттандырган жок. Сот Бишкек жана Ош шаардык шайлоо комиссияларынын мөөнөтүн узартуу менен борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам бузган эмес деп чечти. Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү эми жогорку сотко кайрылмакчы. Биркен элдик кыймылдын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Бишкек Ош шаардык шайлоо комиссияларынын мөөнөтү 9-июлда аягына чыкса дагы, борбордук шайлоо комиссиясы бул комиссиялардын курамын кайра түзүүнүн ордуна өз чечими менен алардын мөөнөтүн узартып салган деп айыптоодо. Талапкерлердин тегерек үстөл талкуусуна Алмазбек Атамбаев менен Корманбек Бакиев катышпайт. Бириккен элдик кыймылдын бирдиктүү талапкеринин штабынан Азаттыкка кабарлашканы боюнча Алмазбек Атамбаев шайлоочулар менен жолугушуу үчүн бүгүн Ысык Көлгө жөнөп кетти. Ал эми президент Корманбек Бакиев бүгүн Сусамырда өтүп жаткан маалыслардын слетуна катышууда. Мамлекет башчы эртең таш көмүрдөгү кристалл заводунун жана бир катар чакан гестердин ачылышына катышарын президенттик басма сөз кызматы билдирген. Талапкер Темир Сариев менен Токтайым Үмүтәлиева талкууга катышарын кабарлашты. Ал эми башка талапкерлердин катышар катышпасы белгисиз. Талапкерлердин тегерек үстөл жыйыны бүгүн саат 22:25 өткөндө улуттук телеканалда болот. Талкуу борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан уюштурулуп, бардык талапкерлерге чакыруу жиберилген. Балыкчыдагы полигондо кант аба базасы аскердик машыгууларды өткөрөт. Кыргызстандын коргоо министрлигинин Азаттыкка тасдыкташканы боюнча аскердик машыгууларды Орусиянын канттагы аба базасы Коргоо министрлигинен тиешелүү аскердик бөлүктүн Эделвис полигонунда бомба таштоо жана аткылоо боюнча өткөрөт. Министрликтин басма сөз кызматкери Автандил Эркинбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча машыгуулар качан башталары белгисиз. Полигон коргоо министрлиги тарабынан кайтарууга алынган жана ошондой эле элдүү пункттардан бир топ алыс жайгашкан. Ошондуктан бул машыгуулардан адамдарга мал жанга зыян болбойт деп эмкемдейт басма сөз кызматкери. Токтогул суусактагычына агып кирип жаткан суунун агымы азаюуда. 3-июлга карата суусактагычтагы суунун көлөмү 9,883 млн м³ түздү. Ошол эле учурда суусактагычка агып кирип жаткан суунун агымы өткөн жумадан кыйла азайып, секундасына 1,259 м³ болууда. Өткөн жумада бул көрсөткүч 1,500 м³ ашып түшкөн эле. Ушул сатыра карата Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар болду.
Рахмат, Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Мьянмага келди. Баш катчы Мьянма бийлигин саясий туткундарга, алардын ичинде оппозиция лидери, Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Аун Сан Су Чиге эркиндик берүүгө үндөмөкчү. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы келер алдында Мьянма бийлиги Аун Чи айымдын сотун 10-июлга алтырды. Су Чи үй камагынын шарттарын бузган деп айыпталып камоодо. Пан Ги Мун аскер режимдин лидери Тан Шве менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрү күтүлүүдө. Баш катчыга Аун Сан Су Чи менен жолугушууга мүмкүнчүлүк жооп берилеби же жокпу азырынча белгисиз. Аунчи айым акыркы 20 жылдан бери абакта же үй камагында отурат. Ооганстандын Гилмент вилаетинде АКШнын деңиз аскерчилери талиптердин өңүттөрүнө терең кирип барышты. Аскер командачылыгынын маалыматына ылайык, америкалык жоокерлер Гармсир, Нава райондорунда жана Пакистан менен тоголошкон Ханишинде талиптерге каршы күрөштө ооган жоокерлерине жарандашууда. Бүгүн Беларусьта эгемендүүлүк күнү белгиленүүдө. Минск шаарынын борборунда салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлдү. Беларусьтун 2-чи дүйнөлүк согуш маалында нацисттик күчтөрдүн куткарылышынын 65 жылдыгы белгиленип, аскердик парад өттү. Салтанатта сүйлөгөн президент Александр Лукашенко глобалдык экономикалык кризис жана террорчулук менен күрөштө Беларусь өнүккөн өлкөлөр менен кызматташтыгын уланта берерин белгиледи. Британиянын Ирандагы элчилигинин камакка алынган айрым кызматкерлери сот жообуна тартылат. Бул маалыматка байланыштуу Лондон терең тынч изданууну билдирди. Элчиликтин кызматкерлерине оппозициянын митингине катышкан деген айыптар коюлууда. Британ бийлиги Иран тараптан түшүндүрмө берүүнү талап кылууда. Ирандын көзөмөлчөлөр кеңешинин билдирүүсүнө ылайык, камакка алынгандар өз айыптарын мойнуна алган. Буга чейин Британия камакка алынган 9 кызматкердин 7 эркиндикке чыгарылганын маалымдаган болчу. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуя аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү эртең 4 июлда жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүү коркунучу бар. Өлкө аймагында ала булут каптап турат, түнкүсүн көпчүлүк аймактарда өткүнөтү күн күркүрөйт, күндүзү айрым жерлерде жаан жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, түнкүсүн айрым учурларда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүзү 23-28 даража жылуу, Талас өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүзү 21-26, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 11-16, күндүзү 22-27, Ош Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 23-28, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 16-21, Нарын жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүзү 17-22 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте ала булут каптап турат, түнкүсүн өткүнөтү күн күркүрөш ыктымал, күндүзү жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, түнкүсүн айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы: түнкүсүн 13-15, күндүзү 25-27 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Президенттикке талапкер Нурлан Мотуев бириккен элдик кыймылдын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаевди сотко берди. 1-май райондук сотуна 30 июнда берген арызында талапкер өз атаандаштарынын бирин Комсомольская правда гезитине жарыяланган материалдарында шайлоо кодексин ОДОНУ бузду деп талапкерди да, гезитти да шайлоого катышуу укуктарынан ажыратууну талап кылды. Ал эми талапкер Атамбаевдин БШКга каршы берген арызын 1-май райондук соту канааттандырбагандыгы бүгүн маалымдалды. Президенттикке талапкерлердин алгачкы соттук териштирүүлөрүнүн айланасында Аманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Бүгүн 1-май райондук сотунда президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаевдин борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо кодексинин 11-чи беренесинин 1-чи пунктунда каралган эрежени бузуп, Бишкек, Ош шаардык жана облустук шайлоо комиссияларынын курамын жаңы түзгөн эмес деген дооматы боюнча соттук териштирүү болду. Сот бул ишти карап, БШКнын пайдасына чечим чыгарды. Талапкер Алмазбек Атамбаевдин борбордук штабынын юристи Азамат Акматов 1-май райондук сотунун чечими макул эместигин, бул маселе боюнча жогорку сотко кайрылышаарын айтты.
Акыкат болгон жок соттун ичинде. Биз ошол чечимди Верховный сотко алып барабыз, сөзсүз. Ал чечим менен макул эмеспиз. Анан биз надзорный инстанцияга барабыз. Ошол жакта обжалование кылабыз.
Акматов белгилегендей, алар жогорку сотко кайрылып, БШКнын мыйзамсыз иш аракетине каршы бардык аракетин жумшайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат жана аналитикалык бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Жумагулов болсо, БШК ар бир иш боюнча чечимдерди кабыл алардан мурда атайын бөлүмдөрү тарабынан тыкат иштелип чыгып, райондук, облустук шайлоо комиссиялары менен кеңешкенден кийин гана отурумга талкууга сунушталарын, ар бир маселеге чечим БШКнын мүчөлөрүнүн талкуусунан соң кабыл алынарын белгиледи. Анын айтымында талапкер Алмазбек Атамбаевдин Бишкек жана Ош шаардык шайлоо комиссияларынын курамын өзгөртүү керек деген дооматында негиз жок. Бүгүнкү соттун чечими дагы БШКнын пайдасына туура чечилип, аны аткарууга тараптар милдеттүү, дейт Жумагулов.
Эч кандай мындай кодекске карама каршылык келбейт бул нерсе. Жерде просто эми билген эмнеге булар көтөрүштү. Соттун чечими туура да, бир жактары туура эмес, деп айтыш мүмкүн. Бирок биз мындайдан соттун чечимин аткарыш керекпиз. Соттун чечимине башчылык керекпиз. Эгер кандайдыр бир жак соттун чечими менен ыраазы болбосо, ал мына соттун чечиминде да айтылыптыр, 3 күндүн ичинде жогорку сотко дагы арыз берсе болот деп.
Деди Бакытбек Жумагулов. Президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаев борбордук шайлоо комиссиясын сотко берсе, анын үстүнөн сотко доо арызды дагы бир талапкер Нурлан Мотоев 1-май райондук сотуна жолдогон. Ал 25 июнда Комсомольская правда гезитине чыккан Алмазбек Атамбаевдин үгүт материалдары шайлоо кодексинин 30-беренесинин 3-пунктун жана 35-беренесинин 2-пунктун одоно бузуу деп эсептеп, Атамбаевди шайлоого катышуу укугунан ажыратуу тууралуу жана басылманы үгүт иштерин жүргүзүү укугунан ажыратуу талабы менен сотко арыз жолдогон. Талапкер Алмазбек Атамбаевдин борбордук штабынын өкүлү Жыргалбек Турдугожоев билдиргендей, талапкер Нурлан Мотиевдин гезиттеги үгүт иштери боюнча коюп жаткан дооматтарында эч кандай бир негиз жок.
Президенттикке талапкер Мотиевдин талапкер Атамбаевга карата үгүт иштеринде кемчилик кетирген, мыйзам бузуулар болгон деген доосунун бизге милдеттүү түрдө бериле турган нускасы келип түшө элек, биз тааныш элекпиз. Ал доонун мазмуну менен бир оосунда болсо да айтып коюш керек. Бул андай доо коюуга эч кандай негиз жок. Мыйзам чегинде ошол жарыяланган материалга шайлоо фондусунун эсебинен акча которулган, төлөнгөн, бардыгы мыйзам чегинде болгон.
Деди Турдугожоев. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз жана шайлоо темасына арналган дагы бир баянга орун берсек. Президенттикке талапкерлер шайлоо алдындагы үгүт иштерин башташканы, интернеттин мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууну да унутушкан жок. Ар бир талапкер интернет аркылуу үгүт маалыматтарын кеңири таратууга аракет кылышып, айрымдары өздөрүнө кыйла дурус сайттарды ачышты. Адистердин баамында бул жолку президенттик жарыштын бир айырмасы интернеттеги онлайн жыйындар уюштурулушу болду. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Компьютердик технологиялар интернет менен алып урушкан кыргызстандык адистердин айтымында бул жолку президенттик жарышка аттангандар мурдагы шайлоолорго караганда виртуалдык дүйнөнүн мүмкүнчүлүктөрүн көбүрөөк пайдаланууга аракет кылышууда. Интернет айдыңына сейреп салып турган адистердин пикиринде көчөлөрдөгү жана мамлекеттик маалымат каражаттарындагы сыяктуу эле интернетте да учурдагы президент Курманбек Бакиев тууралуу маалыматтар көптүк кылат. Бирок алардын айрымдары өздөрү тууралуу интернеттен маалымат таркатуу эле тим болбой, KG мейкиндигиндеги белгилүү форумдарда онлайн конференцияларды уюштуруп, түз байланышта суроолорго жооп беришти. Буга чейинки президенттик шайлоолордо бир дагы талапкер шайлоочулар менен виртуалдык дүйнөдө жолугушуп, баарлашкан эмес. Андыктан мындай кадамдарды колго алган талапкерлерди жаңычыл деп да баалашууда. Бир катар адистер мындай аракеттердин келечеги чоң экендигин баса белгилешип, кайсы бир мезгил келгенде интернет технологиялардын таасири чоң болоруна, шайлоо жыйынтыктарына таасирин тийгизе аларына ишенишет. Маркетолог Гизель Элькат KG интернет форумунун дайымкы колдонуучусу Улан Оторбаевдин айтымында, чынында онлайн жыйындар талапкер тууралуу көп маалыматтарды ачып берүүгө жардам берет жана кыйла жаштар мындай баарлашуудан кийин талапкерлердин кимисине добуш берерин чечишет.
Онлайн конференциялардын бир топ аябай артыкчылыктары бар. Мисалы, кишилер деген алыс жакта болсо, интернет аркылуу адам менен сүйлөшүп, суроосун берип, суроосуна жообун алганга шарт түзөт. Мисалы, биз билесиңер, Кыргызстандын көп жарандары ар түрдүү өлкөлөрдө, Америкада, ошол эле Россияда аябай көп интернет келечектин байланышы болуп калат. Кийин келечекте жалаңган интернет аркылуу өткөзүп калабыз. Бунда бир топту жеңилдетет жашоону. Муну колдонуш керек. Калп айтпасам, ушу Прибалтика өлкөлөрүнүн биринде, Латвия болушу мүмкүн, добуш берүүдө дагы шайлоодо интернет аркылуу добуш бере алуу мүмкүнчүлүгүн долбоорун карап жатышат деп. Бизге да ушундай мүмкүнчүлүк берсе, бул да аябай жакшы болот эле.
Дейт Улан Оторбаев. Ошентсе да айрым адистердин пикиринде интернет технологиялары шайлоодо кыйла күч болчу заманга дагы көп бар. Анткени учурда Кыргызстан боюнча Бишкек, Ош жана Каракол шаарларынын айрым тургундары гана интернеттеги онлайн жыйындарга катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ дешет. интернеттеги кыргыз гезиттери айылынын ээси, бир катар интернет форумдарынын колдонуучусу Жаныбек Жаныбековдун айтымында, азыркы айрым талапкерлердин интернеттеги жыйындары шайлоонун жыйынтыктарына эч кандай таасирин тийгизе албайт жана андай мезгилге дагы көп бар.
Эң эле элдер көп отурган жер бул азыр дизелде. Дизелде болсо кеминде 80-90% орусча сүйлөгөн кишилер. Же болсо орус чабыш кыргыздар, киргиздер да. Бул интернет кыргызга, кыргыздын өзүнө жетиш үчүн алды менен барып ошондой шарттарды түзүш керек. Бирде чабалдык өлкөдө провайдерлерден да кетип атат, бирок өкмөт өзү тикелей карап туруп өнүктүрсө, жок дегенде бүт 6 областта өнүктүрсө, мисалы үчүн, областтык борборлордо. Балким ошондой өзүнө тартса болуш керек, бир кичине-кичине. Көрдүң бе? Кыргыздын чабалдыгы, кызыкпагандыгы бул баягы шайлоодун күрөө тамырын билдире албайт,
деди Жаныбек Жаныбек. Ушул күнгө чейин президенттикке талапкерлердин 6-10 экөөсү интернетте онлайн жыйын өткөрүштү. Дизел Элкат Кийжи форумда уюштурулган онлайн жыйынды алгачкы болуп президенттикке талапкер Жеңишбек Назаралиев баштап, андан кийин ушул эле форумда талапкер Темир Сариев суроолорго жооп берди. Дизел Элкат Кийжи интернет форумунун учурда 30,000 ашуун колдонуучулары бар. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шерифтерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз Азаттыктын берүүлөрүн: Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Сиз кечке Азаттыкты угуп жатасыз, аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялар менен кыскача тааныштырып өтсөм. Биркен Улуттар Уюмунун башкачысы Пан Ги Мун Мьянмага келди. Башкачы Мьянма бийлигин саясий туткундарга, алардын ичинде оппозиция лидери, Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Аун Сан Су Чиге эркиндик берүүгө үндөмөкчү. Бүгүн Беларуста эгемендүүлүк күнү белгиленүүдө. Британиянын Ирандагы элчилигинин камакка алынган айрым кызматкерлери сот жообуна тартылат. Ирандык укук коргоочу Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Ширин Эбади Биркен Улуттар Уюмунун башкачысы Пан Ги Мунга кат жолдоду. Анда Ширин Эбади башкачыны Иранга 12-июнда өткөн президенттик шайлоодон кийин башталган укук бузууларды иликтөө үчүн атайын өкүлүн жиберүүгө чакырган. Ушул саат карата соңку эл аралык кабарлар мына ушундай. Кечки Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Эми айрым эл аралык окуяларга толугураак токтолсок, Орусия АКШ менен мамиле курууда кансыз согуш жылдарынан келаткан усулдарды колдонууну токтотушу керек. Президент Барак Обаманын сөзүнчө, ал мындай пикирин келерки жумада Москвага барганда премьер-министр Владимир Путинге айтат. Мурдараак президент Дмитрий Медведев Кошмо Штаттар менен мамилени оңдоонун жаңы жолдорун табууга үмүткөр экенин билдирген. Сөздү Амирбек Азамов улантат.
Президент Обама Москвада болчу визитин утурлай Associated Press жаңылыктар агенттигине берген интервьюда премьер-министр Путиндин Россиядагы саясий таасири дале күчтүү экенин айтты. Обаманын сөзүнчө, бүтүн өлкөлөр менен мамиле курууда Путиндин бир буту эски жолдо турса, экинчи буту жаңы жолдо турат. Бирок Обаманын айтышынча, Россия президенти Медведев менен анын мамилеси жакшы өнүгүп жатыптыр. Дмитрий Медведев өз сайтына 2 июлда чыккан видеодо Обама менен кездешүүдө АКШ менен кызматташуунун жаңы жолдорун табууга үмүткөрлүгүн жана Обаманын эки өлкө алакасын жакшыртууга даяр экенин баса белгилеген.
Новая администрация во главе с президентом Обамой.
Президент Обама башындагы АКШнын жаңы администрациясы кырдаалды өзгөртүүгө, мурдакыдан эффективдүү, ишенимдүү жана жаңыча мамиле курууга даяр экенин көрсөтүүдө. Биз буга даярбыз.
И мы к этому готовы.
Медведев ошондой эле эки өлкөнү, цивилизациянын дөөлөттөрү, адам өмүрүн, адам укугун жана эркиндикти урматтоодогу окшоштуктарда бириктирип турат деп эсептейт. АКШ жана Россия алакасы былтыр августта болгон 5 күндүк орус-грузин согушунан кийин 90-жылдардан берки эң жаман абалга түшүп кеткен. Ядролук куралдарды кыскартуу президент Обаманын 6 июлда Москвада башталчу визити кезинде талкууланчу негизги тема болмокчу. Стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча старт 1 келишиминин мөөнөтү декабрда бүтөт. Ага чейин АКШ жана Россия жаңы келишимди иштеп чыгышы абзел. 2002 жылкы макулдашууга ылайык 2012 жылга ар тарапта 1700-2200 даанадан ядролук ракетасы калууга тийиш. Президент Обама Associated Press агенттигине берген интервьюда сүйлөшүү ийгиликтүү болот деп ишенгенин айткан. Кабарларга караганда Вашингтон Москвадагы сүйлөшүүдө Россия өз территориясы аркылуу Ауганстандагы америкалык аскерлерге каруу жаракты үзбөй өткөрүп турууга да кепилдик берээринен күмөн санабайт. Бирок Москвадагы Карнеги институтунун серепчиси Мария Липмандын пикиринче, АКШ Россия алакасынын ыраттуу өнүгүүсүнө жолтоо болчу айрым жагдайлар бар.
Russia has negative priorities, the so-called red lines.
Россиянын негативдүү приоритеттери бар. НАТОго Грузиянын же Украинанын кошулуусуна каршы жана Американын Ортолук Европага антиракеталык коргонуу системасынын элементтерин жайгашуусун каалабайт.
Дейт Мария Липман. Москва Вашингтондун Польшага жана Чехияга ракетадан коргонуу системасын жайгаштыруу планы Россиянын коопсуздугуна шек келтирет деп ага каттуу нааразы.
Амирбек Азамулу кабарлады. Эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Ислам Республикасы негизделгенден бери Иран быйыл биринчи ирет өтө кыстал аңкырдагы туш келди. Ага президенттик кызматты талаштырган шайлоо себепчи болду. Бирок жакынкы аралыкта Ислам Республикасы мындан да кыйын кризиске кептелиши ажеп эмес. Буга азыркы Аятолла Али Хаменеинин ордун ким басат, анын мураскери ким болот маселесинен келип чыгат. Сөз учугун кабарчыбыз Эсенбай Нурушев улантат.
Өткөн айда Тегеранда 19-нчу күнкү жума намазда сүйлөгөн сөзүндө Аятолла Али Хаменеи
"Мен жан нагабели дарам. Жисми нагыси дарам. اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید
من بر بون سفر پندم جرم جنگیدم мага көрсөткөн силердин урматына карамын сатыйм алардын барын өз колума алып революциянын жана исламдын курмандыгына жумшайм деп каргылданып өз ыкласмандарын жашытып ыйлатып ийген эле Быйылкы шайлоо реформисттер менен консерваторлор ортосуна терең жик салып таштады. Ошондуктан сыркоолуу жашы улгайып бараткан Хаменеини келечекте ким алмаштырат деген маселе Иран үчүн ушул түштө эле өтө кыйын ишке айланып калды. Жогорку лидерди 86 кишиден турган эксперттер кеңеши шайлап кызматтан алат. Бул кеңеште азыр экс-президент Али Акбар Хашеми Рафсанжаны жетектейт. Быйылкы шайлоодо оппозициянын лидери Мир Хусейн Мусавини колдоду. Шайлоо Онун жыйынтыктарын ал колдогон жок. Президент Махмуд Ахмадинежаддын уройлугуна даттанып, Аятолланын өзүнө ачык кат менен кайрылды. 2005 жылдагы шайлоодо Рафсанжаны менен Ахмадинежад баш катандаш болушкан. Тегерандын шаар башчысы болбосо, жалпы калкка жаратылуу эмгеги менен деле тааныла элек Ахмадинежаддын аны утуп алганы күтүүсүз окуя болгон. Буга негизинен жогорку рахбардын уулу Моштаба Хаменеинин аркасы тийгенин айтып жүрүшөт. Моштаба менен Махмуд өтө жакын ашына дешет. Моштаба атасынын кеңсесин башкарат. Бул кызмат аны улуттук лидер даражасына чыгара албаганы менен бийликтин эки тизгин бир жыл бурун колунда кармаган таасирдүү адамга айлантты. Моштаба атасына караганда абдан жаалдуу жана катаң дешет. Ислам революциясынын экинчи муунуна киргени менен анын духуна жана идеалдарына абдан берилген адам.
Акшыдағы ишкерлер институтунун аналитиги Тегерандык Али Алфохенинин айтымында
There are some rumors of Ayatollah Khamenei secretly trying to groom and prepare his son Mujtaba Khamenei for the office. These allegations were made
Ayatollah Khamenei өз ордуна тымызын уурун даярдап жатат деген кайват кептер бар. Мындай каңшар 2005 жылдагы президенттик шайлоодон кийин эле пайда болгон. Муну ошол кезде да президенттикке талапкер болгон Мехди Карубы ачык айткан, кыйыр турду Рафсан жана дарастаган. Карубынын маселен Мужтаба революциянын ыктыярдуу басыч кошуну жана революциячыл гвардиянын башкы командири менен биргелешип, шайлоодо Рафсанжанини кулатуу үчүн Ахметине жааттын президент болушуна жетишти деп айтканы бар.
Just in order to avoid Mr. Rafsanjani being the president.
Ошол учурда Алфохене мындай кептердин чынтөгүнүн далилдеш абдан кыйын экенин эскертип, муну кийинки тарыхчылардын ээнчисине калтыруу керек деп эсептейт. Эгер Мужтабанын чын эле атасынын ордун ээлеп калуу ниети болсо, бул жагынан ал Ахмет Янаджаттын колдоосуна үмүт кылары калетсиз. Ошондой болгон күндө деле Мужтабаны жогоруку ракбар кылып шайлап алуу баары бир оңой иш болбойт. Мужтабанын болгону кош атал ислам деген гана диний даражасы бар. Бул аяталадан төмөнкү мартаба. Анын үстүнө жалпы шейиттер арасында кеңири таанылган аброй кадыры жок. Мужтаба долбоорунан тышкары консерваторлордун запаста кармаган варианты болушу мүмкүн. Ошондой план катары саясий жоринчилар арасында шейиттер жамаатынын тышкары эле Атугул эле динаятчы улуу аятолла Месбах Яздин аташат. Язди болсо президент Ахмет Янаджаттын диний устаты болуп саналат.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Эми маданий темага орун беребиз. Бишкектеги Кыргыз Артекс көркөм өнөр борборунда сүрөтчүлөрдүн салон 2009 аттуу сүрөт көргөзмөсү ачылды. Бул туурасында Айжан Шабатоева айтып берет.
Салон 2009 аттуу сүрөт көргөзмөсүнө 50 жакын сүрөтчүнүн 100 ашуун эмгеги коюлган. Ал сүрөттөр ар кайсы жанрда, ар кыл темада тартылган. Сүрөтчүлөр уюмунун арт менеджери Гүлмира Камалованын айтуусунда, көргөзмөгө катышкан кыл калем чеберлерине атайын талаптар коюлган эмес.
Жүрөгүндө оюнда кандай ойлору бар, кандай ошонун баарын алып чыгып тарта турган сүрөттөрүн алып келишти өздөрү. Бул жерде пейзаждар коюлган, портреттер коюлган, анан кийин жөнөкөй мындай бош композициялар кандай абстракционизм, реализм деген ушундай эмелер бар да ар түрлүү. Мындай отбор кылбай бир эле реализмди коюп коюп эле аралаштырып эле мындай кооз кылып эле коюп койдук.
Мисалы сүрөтчү айым Зарема Казыбаева бул көргөзмөгө 3 жумуш менен катышкан. Ал иштери ар кандай техникада иштелген.
Мен негизинен жалаң эле гүлдөрдү тартамын. Анткени гүлдөр үйгө илгенге, помещенияга илгенге өтө ылайыктуу болот, анан көркөмдүү болот. Негизи эле ар ким өзүнүн дити баккан нерсени тартышы керек да, мен ошон үчүн менин эмем көңүлүм гүлдөргө көбүрөөк бурулган да, ошон үчүн мен 3 гүл сүрөтүн менен живописи менен катыштым.
Бул көргөзмөгө катышкан сүрөтчүлөрдү канааттандырбаган нерсе бул залдын кичинелиги. Алардын айтуусунда эмгектер өтө жыш коюлган. Бир катар сүрөтчүлөрдүн башын бириктирген мындай көргөзмө Кыргыз Артекс көркөм өнөр борбору тарабынан биринчи ирет уюштурулууда. Салон 2009 сүрөт көргөзмөсү эми сентябрь айына чейин созулмакчы. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан уктуруубузду улантып, азаттык күн алгысынын интернет баракчасына жазган окурмандарыбыздын пикирлерине орун беребиз. Алардын айрымдары менен Бишкектеги веб-редактор Кубат Чекиров тааныштырат.
Рахмат. Биздин сайтта президенттикке талапкерлердин ортосундагы теледебаттар жөнүндөгү маселе абдан кызуу талкууланып жатат. Мурда бириккен элдик кыймылы президент Курманбек Бакиевди Алмазбек Атамбаев менен теле ирөөлгө чакырып жатканы жөнүндө жазганбыз. Ошого пикирлер ар кандай пикирлер түшүп жатат. Бишкектин темп деп жазылган окурман. Ооба туура айтылып жатат. Бийлик Атамбаевден коркуп жатат. Ошон үчүн агитациясына тоскоолдуктарды жасап теледен чыгартпай жатат да, бул биздин алдыга эмес артка кетип жаткандыгыбыз. Биздеги бул система өзгөрбөсө жашоо оңолушу кыйын кыргыздын. Бир кыргыз чыгар эли жерин ойлогон сатпаган, бирок мындай болуп жатса ал кыргыз качан чыгар болду экен? Оштон Оштук деп жазган окурман. Башынан эле көрүнүп турат, бийлик башчысы өзүнө эң чабалын тандатып алганы. Эгер чогулткан колдоруна караса, Бакиев менен Атамбаев чыгыш керек эле. Бирок Бакиев эч кимди укпайт, анын ой эптеп эле бийликти кармап калыш керек. Бишкектен жыргал деген окурман. Азимага эң туура айтты, теле айтышка чыгыш керек. Азыр негизги эки кандидат Атамбаев жана Бакиев болуп дешет. Рахмат, ушун менен мен биттим, Зейнеп сөзүңүздө.
Рахмат, бул түзөөдө Бишкектеги веб-редактор Кубат Чекиров болду. Урматтуу угармандар, ушун менен биз кечки азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин интернеттеги деректерибиз www.azattik.kg жана azattik.org. Биз менен байланышып, пикир жазып турсаңыздар болот. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оо аркылуу жолугушканча, сак саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Ободо Азаттык Плюс жаңырып жатат. Салам достор.
Кутмандуу кечиңиздер менен.
Алдыдагы жарым саат аралыгында сиздер соңку жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому жана маанилүү окуялардын жүрүшүнөн кабардар болуңуздар. Ошондуктан угарман, жарым саат бою бизден алыс кетпей, биз менен бирге болууга аракет кылыңыз.
Бүгүнкү берүүбүздө эмнелер тууралуу кеп болот? Бир үзүмдөн маалымат.
Жылга эсептелген Кыргызстан жаштар программасы ишке ашат.
Жаштардын демилгеч тобу жаштар концепциясын өздөрү иштеп чыкты. Мамлекет башыбыз Курманбек Сарышмакиевдин жарлыгы менен бекитүүнүн алдында турат.
Дыйкандар уруп жыюу учурунда күйүүчү майлардын баасы жогорулашы ыктымал деп чочулоодо.
Талаа жумуштары башталып атат, үскү талаа жумуштары башталат Кыргызстанда. Резкий скачоктор менен албетте бааларды көтөрбөйбүз.
Ысык-көл ЮНЕСКОнун кароосунда дүйнөлүк баалуу эстелик катары сунушталышы мүмкүн.
Үмүтүбүз бар ушул көлдө ошондой дүйнөлүк тизмеге кирип кала турган экени көл боюнча бүт төп иштер жасалган.
Мына ушул жана башка күндүн оорчундуу окуялар туурасында бир аз убакыттан соң кенен сүйлөп беребиз. Ал эми азыр кезекте жаңылыктар түрмөгү.
Бүгүн жаңылыктарда Эленора Бешембек кызы.
Ала тоо жаңылыктарынан Нурлан Мотоев Алмазбек Атамбаевди президенттик шайлоого катышуу укугунан ажыратууну талап кылып сотко кайрылды. Президенттик талапкер ошондой эле Комсомольская правда басылмасын сотко берип, гезитти үгүт иштерин жүргүзүү укугунан ажыратуу талабын койду. Мотоевдин штабы тараткан маалыматка караганда, бул басылмадагы Атамбаевдин үгүт материалы шайлоо кодексинин беренелерин бузган. Ушул эле мазмундагы доо арыз БШКга да жолдонду. Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү Жыргалбек Турдукожоев Мотоевдин арызданышына негиз жоктугун билдирип, гезитке басылган үгүт материалына талапкердин шайлоо корунан мыйзамдуу түрдө каражат бөлүнгөнүн бекемдеди. Талапкерлердин тегерек үстөл талкуусуна президенттик аттангандардын айрымдары катышпайт. Бирикен элдик кыймылдын бирдиктүү талапкеринин штабынан Азаттыкка билдиришкендей, Атамбаев шайлоочулар менен жолугушуу үчүн бүгүн Ысык Көлгө жөнөп кетти. Талкууга дагы бир талапкер азыркы мамлекет башчы Курманбек Бакиев да катышпай турганы болжолдонууда. Бүгүн ал Суусамырда малчылардын слетуна катышты. Эртең таш көмүрдөгү кристалл заводунун жана бир катар чакан гестердин ачылышына катышаарын президенттик басмысөз кызматы билдирген. Талапкер Сариев менен Токтай Мүмөтөлиев да катышаарын кабарлашты. Ал эми башка талапкерлерден катышаар катышпасы белгисиз. Борбордук шайлоо комиссиясы уюштуруп жаткан жыйын бүгүн кечки саат 10:00 өткөндө улуттук телеканалда болот. 1-май райондук соту талапкер Атамбаевдин өкүлүнүн доо арызын канааттандырган жок. Сот Бишкек жана Ош шаардык шайлоо комиссияларынын мөөнөтүн узартуу менен Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам бузган эмес деп чечти. Мындай чечимди жокко чыгарууну өтүнүп Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү жогорку сотко кайрылаарын билдирди. Бекен элдик кыймылдын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаевдин штабы БШК Бишкек жана Ош шаардык шайлоо комиссияларынан кайра түзүүдө мыйзам бузган деген доо арыз менен сотко кайрылган болчу. Мамлекеттин жаштар саясаты талкууланды. Бүгүн Бишкектеги Аккеме мейманканасында Кыргызстандагы жаштар уюмдарынын лидерлери, партиялардын жаштар канатынын өкүлдөрүнүн жыйыны болду. Анда президенттин алдында түзүлгөнү жаткан координациялык кеңештин жогосу, ага түрдүү позициядагы өкүлдөрдүн катышуусу талкууланды. 2010 жылдын бюджетинен жаштардын долбоорлорун колдоо үчүн берилчү 50 миллион сомду бөлүштүрүү механизмдери, жаштардын республикалык фонду түзүү маселелери козголду. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар болду. Аны менен мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Ал эми азыр эл аралык кабарларды Прагадан Зейнеп Мартбек кызы сунуштайт.
Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Мьянмага келди. Баш катчы Мьянма бийлигин саясий туткундарга, алардын ичинде оппозиция лидери, Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Аун Сан Су Чиге эркиндик берүүгө үндөмөкчү. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы келер алдында Мьянма бийлиги Аун Чи Аимдин сотун 10 июлга калтырды. Су Чи Чи үй камагынын шарттарын бузган деп айыпталып камоодо. Пан Ги Мун аскер режимдин лидери Тан Шве менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрү күтүлүүдө. Баш катчыга Аун Сан Су Чи менен жолугушууга мүмкүнчүлүк берилеби же жокпу азырынча белгисиз. Аун Чи айым акыркы 20 жылдан бери абакта же үй камагында отурат. Огонсандын Гилмент вилаетинде АКШнын деңиз аскерчилери талептердин өңүттөрүнө терең кирип барышты. Аскер командачылыгынын маалыматына ылайык, америкалык жокерлер Гармсир, Нава райондорунда жана Пакистан менен тоголошкон Ханишинде талиптерге каршы күрөштө ооган жокерлерине жарандашууда. Бүгүн Беларусьта эгемендүүлүк күнү белгиленүүдө. Минск шаарынын борборунда салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлдү. Беларусьтун 2-чи дүйнөлүк согуш маалында нацисттик күчтөрдүн куткарылышынын 65 жылдыгы белгиленип, аскердик парад өттү. Салтанатта сүйлөгөн президент Александр Лукашенко глобалдык экономикалык кризис жана террорчулук менен күрөштө Беларусь өнүккөн өлкөлөр менен кызматташтыгын уланта берерин белгиледи. Британиянын Ирандагы элчилигинин камакка алынган айрым кызматкерлери сот жообуна тартылат. Бул маалыматка байланыштуу Лондон терең тынч заануусун билдирди. Элчиликтин кызматкерлерине оппозициянын митингине катышкан деген айыптар коюлууда. Британ бийлиги Иран тараптан түшүндүрмө берүүнү талап кылууда. Ирандын көзөмөлчүлөр кеңешинин билдирүүсүнө ылайык камакка алынгандар өз айыптарын мойнуна алган. Буга чейин Британия камакка алынган 9 кызматкердин 7 эркиндикке чыгарылганын маалымдаган болчу. Ирандык укук коргоочу Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Ширин Эбади Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мунга кат жолдоду. Анда Ширин Эбади баш катчыны Иранга 12 июнда өткөн президенттик шайлоодон кийин башталган укук бузууларды иликтөө үчүн атайын өкүлүн жиберүүгө чакырган. Пан Ги Мунга катты бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары жана Ирандын адам укугун коргоо боюнча лигасы да жолдогон. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Иранда митингдин катышуучуларына карата бийликтин зомбулугун сынга алган билдирүү жасаган болчу. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Сиздер жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын кыскача топтому менен тааныштыңыздар. Биздин интернет сайтта бул жана башка жаңылыктар кененирээк жайгаштырылды. Биздин сайтыбызга баш багып таанышсаңыздар болот. Сайтыбыздын дереги www.azattik.kg. Эми берүүбүздүн баяндар топтомуна өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн Кыргызстандагы жаштар уюмдарынын лидерлери, партиялардын жаш канаттары жыйын курду. Анда президенттин алдында түзүлгөн жаткан координациялык кеңештин жобосу, ага түрдүү позициядагы өкүлдөрдүн катышуусу талкууланды.
2010 жылдын бюджетинен жаштардын долбоорун колдоо үчүн берилчү 50 миллион сомду бөлүштүрүү механизмдери жаштардын республикалык фондун түзүү маселелери козголду. Кезек кабарчы Сакан Имановдун сюжетинде.
Бүгүнкү бейрасмий жыйынга бир нече жаштар уюмдары, жарандык коомдун өкүлдөрү жана саясий партиялардын мүчөлөрү катышты. Талкуу жаштар департаментинин демилгеси менен биринчи ирет уюштурулду. Буга чейин жаштарды колдоо жаатындагы программалар министрликтер тарабынан иштелип чыгып сунушталса, бул ирет курдаштарыбыз концепциясын өздөрү иштеп чыкты, дейт жаштар департаментинин башчысы Айдар Жоробеков.
Конкреттүү бир үч маселени сүйлөшүп алсак деген ой бар. Бул концепциянын негизги айырмачылыгы бул мурда министрликтердин өкүлдөрү менен гана жумуш топ түзүлүп, алар өз алдынча эле бир программалык документ иштеп чыгып эле анан кийин мынакей жаштар силер ушу менен иштейсиңер деп койчу мурдачы. Азыркы кезде мына жаштар демилгечи толук жаштар концепциясын өздөрү иштеп чыкты. Мамлекет башыбыз Курманбек Сарышмакиевдин жарлыгы менен бекитүүнүн алдында турат азыр.
Жыйындын катышуучулары өлкө башчысы Курманбек Бакиев тарабынан сунушталган 3 маселеге кайрылышты. Президенттин алдындагы жаштар саясаты боюнча координациялык кеңештин иш тартиби жана мүчөлөрүнүн санын тактоо, 2010 жылдын бюджетине жаштар саясаты үчүн каралган 50 миллион сомду бөлүштүрүү тартибин иштеп чыгуу, ошондой эле республикалык жаштар фондунун түзүлүшү боюнча бир пикирге келүү маселеси каралган. Координациялык кеңештин курамын жакшылап такташыбыз зарыл, дейт мен ишенбейм кыймылдын өкүлү Гүлшайыр Абдрасулова.
Президенттин алдында түзүлүп атат, бул жакшы нерсе. Болгону бунун ичине состав кандай болуп калат деп атам да. Менчи ошо президенттен госструктуралар анан НПОлор кирсин деп атат 50-50-дөн. Анан президент башчысы болгондо 50-50-дөн бөлүнүп калганда президент бир голос менен башка жака тартып кетеби, карама каршы туруп калабызбы деген эме суроо пайда болуп атат да. Ошон үчүн биз составтарды көрүшүбүз керек да, кандай болот.
Буга чейин жаштар саясатын колдоо жаатында жаштык жана Кыргызстан жаштары программалары менен катар кыргыз өкмөтүнүн алдында жаштардын координациялык Коомдук кеңеши түзүлгөнү менен жыйынтыгы жок эсе. Бул долбоорлор каржы жагынан дагы аксап калган. Азак Кыргызстандын жаштары программасына 3 жылга 30 миллион сом каралган. Бирок бул аралыкта болгону 10 миллион сомго жакын гана каражат бөлүнгөн. Кагаз жүзүндө иштеген долбоорлорду көп эле учураттым. Ошондуктан жаштар жакшы сунуштар менен чыгышса, дейт Борбор Азиядагы Эркин Рынок институтунун директору Мирсулжан Намазалиев.
Бирок мен дароо эле айтмакмын, 50 миллиондун чынында кереги жок. Себеби дегенде бул канчалаган ишкерлердин акчасы. Бирок эгерде ал убада берип койсо 50 миллион деп, анда бул жаштар азыр ойлонушу керек да, кандайча буну эффективдүү түрдө колдонуш керек деп. Себеби дегенде мен бир нече долбоорлорду көрдүм, мамлекеттен грант алган. Аларды карап көрсөм, абдан иштебеген долбоорлор, жөн гана абага акча чачкандай эле долбоорлор экен да. Ошондуктан азыр мен ишенип жатам, бул кай бир жаштар бир аз жакшыраак ойлорду жибере алат деп.
2010-2012 жылга чейин эсептелген Кыргызстандын жаштар программасы өлкөнүн келечек муунуна ар тараптуу колдоо көрсөтүү багытында иш алып барат. Долбоордун демилгеши тоонун баамында президент башында турган жаштардын координациялык кеңешинин түзүлүшү учурдун талабы. Анда өкмөт жана министрликтерге тапшырмалар берилип, жаштардын укугунун корголушу жана демократиялык багытта өсүшү үчүн бардык шарттар түзүлөрүн белгилешти. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Эми кезек эл аралык баянда генерал Стэнли МакКристал жакында НАТОнун жетекчилигиндеги эл аралык аскер күчтөрүнүн жана АКШ аскер күчтөрүнүн Ооганстандагы командачысы болуп дайындалды.
Азаттыктын кабарчысы Хамид Махмандын суроолоруна жооп берип жатып, генерал алардын аскерий стратегиясы Ооган элин коргоого багытталганын айтты. Генерал Стэнли МакКристал менен баянды Төрөкулдоров сунуштайт.
Сиз Оогансандагы бул сапарыңыздан кандай жыйынтык чыгарып жатасыз?
It's typically just not enough security forces. What I did find.
Бул жерде коопсуздук күчтөрү жетишпей жатканына ынандым. Талип жекчилеринин аракетин эл колдобойт экен. Талиптер кайсы бир деңгээлде? Азыр Ооган өкмөтүнүн колу жетпей же мүмкүнчүлүгү болбой калган. Полиция менен аскерлер жок жерлерге жайгашып алышыптыр. Айрым аймактарда алар башкалардан да жакшыраак орношушкан. Бирок ал аймактарга талиптер элди коркутуп, күч менен келишүүдө.
Сиз жаңы кызматка дайындалгандан бери бекине отургундар арасында жоготууларды мүмкүн болушунча кыскартууга жетишиш керек деп кайталап келесиз да, жакынкы арада кандай өзгөрүүлөрдү күтсөк болот?
This fight is for the Afghan people. It's not with the Afghan people.
Бул атышуулар Ооган элине каршы эмес. Ооган эл үчүн жасалып жатат. Биз аларды коргош үчүн согушуп жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, талиптер атайылап карапайым оогандар көп өлсүн деп, эл жыш отурукташкан аймактарга же имараттарга жашынып алышат. Мурда айрым учурларда ушундай болуп келди. Биз бул үчүн кечирим сурайбыз жана мындан ары анын алдын алууга аракет кылабыз. Бирок ал такыр болбойт деп кепилдик берүү кыйын. Анткени андай иштер баары бир боло берет. Биз азыр операцияларды кантип өткөрүүнүн жолдорун тактап алгыбыз келет. Анткени жөнөкөй адамдар арасында өлүмдүн санын кыскартууну ойлонушубуз керек. Андан сырткары, өзүбүздүн аскерлерибиз Ооган элин таарынтпай, алардын ишенимине ээ болушу үчүн маданий жаатта да түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек.
Ооганстан быйыл августта президенттик шайлоо өткөргөнү турат. Айрым талапкерлер азыртадан эле эл аралык күчтөр тигил же бул талапкерди колдоп чыгышы мүмкүн деп чочулап турушат. Сиз буга кандай жооп берет элеңиз?
I've understood that could be a concern.
Айрым тараптар мынтип тынсызданышы мүмкүн экенин түшүнөм. Менин жообум бул такыр чындыкка жатпайт. Менимче маалыматы жок адамдар ушундай сөздөрдү чыгарып, адамдардын башын айландырып жатат. Коалиция Ооган өкмөтүнө президенттик шайлоо өңдүү иш чараларды өткөрүүгө, Ооган эли өзүнүн келечегин өзү тандоосуна шарт түзүп бергенге аракет кылууда. Биз аларга тандоо мүмкүнчүлүгүн түзүп бергенге аракет кылабыз.
Сынчылар акыркы 8 жыл ичинде эл аралык коомчулук аскерий аракеттерге өзгөчө маани бергенин айтышат. Чынында эле Ооган жериндеги проблема аскерий жол менен чечилет деп ишенесизби?
No, it has a military.
Жок, албетте биздин аракеттерде аскерий өңүтү бар. Бирок жергиликтүү деңгээлде элди ар тараптан колдоп, аны коргой турган өкмөттү түзүү менен гана маселени чечсе болот. Адамдар жакшы жашап, иштеп, өз ишмердигин жүргүзүшүнө мыйзам тараптан колдоп ала турган жагдайды түз алганда гана максатка жеттик деп айта алабыз. Мына ушунун баарына коопсуздукту камсыз кылып жете алабыз. Коопсуздук үчүн өз кезегинде аскерий колдоо керек.
Генерал Стэнли Макристал менен маекти сунуштаган Турукулдоров болду. Угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар берүүсүн тыңдап жатасыз. Берүүнү мен Айзада жана кесиптешим Эдиле көз алып барабыз.
Берүүбүздү жергиликтүү баяндар менен улантабыз. Учурда Кыргызстанда шайлоо алдындагы үгүт-өнөктүгү кызуу жүрүп жатат. Президенттикке талапкерлер жер жерлерде эл менен жолугушуп, өздөрүнүн программаларын айтып жатышат.
Биздин кабарчыбыз ал талапкерлердин программаларынын өзгөчөлүктөрү туурасында саясаттануучу Марс Сариев менен маек курган, анда чогуу тыңдап көрөлү.
Саламатсызбы, Марс мырза?
Саламатсызбы.
Мына 6 талапкер ат салышууда, алардын программалары тууралуу кандай ой айта аласыз сиз?
Бакиевдин программасын билебиз, жаңы курс. Анан мен ойлойм, Бакиевге каршы чыккан башка кандидаттардын Атамбаевдин программасы аябай эле башкача да, системаны өзгөртүү дегенчи, ошол системаны өзгөртүү деген программасы аябай эле Бакиев жанакы клановость, анан семейственность үйлөнүүдөн башкарууга ошого каршы чыгып атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, башка кандидаттардын программалары анча деле, мен ойлойм, элди дагы көп деле колдобойт го. Ошо системаны өзгөртүү деген эле күчтүү жагы да Атамбаевдин программасы.
Анда бизде кандай болду? Ошол системаны өзгөртүүнү тандаган программаны тандайбызбы эл же инсанды тандайбы бул жолу шайлоодо?
Мен ойлойм, ушул кыргыз эл биринчи ушул инсанды тандайт го. Себеби элгертеден бери ушундай жанакы биздин саясаттын немеси дагы деңгээли, түшүнүгү дагы азыраак да элдин. Анан ошол жакты, ошол жак жака көп карайт да, инсан жакка.
Марс мырза, мына үгүт өнөктүгүндө Курманбек Бакиевдин басымдуулук кылганы айтылып жатат, ал ар кандай ресурстарды пайдаланганы айтылып жатат, таймашны лидер экени айтылып жатат. Мына оппозиция талапкеринде абалды өзгөртүүгө кандай мүмкүнчүлүк бар?
Мен ойлойм, булар элге жеткизип эле, эл деле көрүп атпайбы ушундай административный ресурска пайдаланып аткан. Анан эл көрүп эле, көбүнчөсү ошо түндүк жакта аябай эле катуу пайдаланып атканы элге жакпай атат. Анан оппозицияны жактыргандары көп өзүп атпайбы, көп байкап атабыз. Канча бийлик пайдаланса, ошончо бийликке каршы чыккан көбөйөт.
Мына оппозиция лидери Алмазбек Атамбаев менен Курманбек Бакиевдин теледебатка чыгуусун сунуштап жатышат да, бул мүмкүнбү? Барабы бийлик бул мындай кадамга?
Эми билбейм, эми барбаса деген Курманбек Бакиев утулуп калат да, себеби мындай калыстык болуш керек да. Анан чыгып өзүнүн сөзүн айтып, өзүнүн оюн айтыш керек, эл көрүш керек да, өзү немеси таразылаш керек эл. А барбаса анда утулат.
Мынабу кара пиардын алгачкы учкундары байкалып жатат да, бул тенденция күч алабы мындан ары?
Мен ойлойм, азыр бул баары эле күтүп атат. Жанакы техника жагынан шайлоо башталганда жанакы карусельдейт, анан башка аябай эле катуу мыйзамды бузгандар болбойт. Бийлик методология жагы менен, техника жагы менен, методология жагы менен утуп баратат да, мындай кара пиарды мындай билдирбей пайдаланып атат да. Ошон үчүн мындай күтпөш керек, аябай эле катуу мыйзамды бузуп бурмалабайт депчи. Алар башкача мындай билинбеген технология менен, методология менен утуп кетип атат да.
Ошондо фальсификация күчтүү болобу бул жолу сиздин оюңузча, же болбойт деп жатасызбы?
Мен ойлойм, мүмкүн, жана санап атканда фальсификация болот. А моундай жанакы айткы мен айтып атам, техника жагынан карусель, анан башкача салмай ошондой грубый нарушениялар болбойт.
Саясаттануучу Марс Сариев менен маектешкен Айданбек Ахмат уулу болду. Урматтуу угармандар, 1 майдан тартып Азаттыктын алгысы саат 22:00-23:00 чейин 1 сааттык кайталуу берүүсүн обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош үн алгысы аркылуу, ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Демек, саат 22:00-23:00 чейинки кайталоону Алмаз Ош үн алгысынан, сателлиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Андан тышкары 1 майдан тартып жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрү ар күнү саат 18:00 жана 21:00 обого түз чыгарылып турмакчы.
жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс берүүлөрү саат 19:00 жана 21:30 обого чыгарылып турат.
Ал эми таңкы саат 7-9 чейинки таңкы Азаттык берүүсү демедегидей эле обого түз чыгарыла бермекчи.
Саат 20-21 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталанышы сунушталат.
Урматтуу угармандар, 1 майдан тартып Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктердин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Алмаз, Окей үналгылары,
Таласта Мост, Next үналгылары,
Караколдо LW үналгысы,
Ошто Алмаз Ош үналгысы,
Кызылкыяда Найман үналгы компаниясы,
Нарында Алмаз Нарын үналгысы.
Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз, Окей, Мост, Next, LW, Алмаз Ош, Найман, Алмаз Нарын үналгыларынын толкунунда кармабоо аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, AsiaSat жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azatik.kg.
Кайталайбыз www.azatik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Акыркы 2 жума ичинде Кыргызстандагы күйүүчү май 1.5-2 сомго кымбаттады. Адистер муну дүйнөлүк базардагы мунайдын баасы кымбаттаганына байланыштырып жатышат.
Өлкө жарандары болсо оруп жүйүү учурунда дагы күйүүчү майлардын баасы жогорулашы ыктымал деп чоочулап турушат. Бул жагдайдын себептерин кабарчыбыз Кабыл Макешиликтөгү аракет кылган. Кабыл агай, азыр бензиндин баасы канча болуп калды?
Учурда эми жогорку октандагы 93 бензини азыр 22 сом болуп турат да. Ал эми А80 үлгүсүндөгү бензин 19 сом 50 тыйын, кээ бир жерде болсо 20 сомго сатылып атат да. Анан эң жогорку сапаттагы А98 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литри мурда 21 сом болсо, азыр 27 сом 28 сомго бааланып сатылып атат.
Силер качы? Кандай ошо силер керек да күбүнсө.
Дизелдик күйүүчү майдын баасы 21-22 сомдон сатылып атат да. Бир калыпта турат да азырчы. Акыркы 2 жуманын ичинде дизелдик күйүүчү майдын баасы бир калыпта кармалып турат. Себеп муну Газпром Нефти Азия компаниясынын басма сөз кызматынын жетекчиси Өмүрбек Сатаевдин пикиринде чийки мунай баасынын базардагы кескин кымбатташына байланыштуу ушул күйүүчү майлардын баасы кымбаттады деп түшүндүрдү. А бирок дизелдик күйүүчү майлар оруп жүйүү маалында дагы бир калыпта сактаганга аракет кылабыз деп билдирди да, аны чогуу көрөлү.
Омскийдеги заводдо мисалы 40%-тен 80%ка чейин акыркы кезде күйүүчү майлардын баасы кымбаттады. Дистопливого баалар ошол эле бойдон калды, кымбаттаган жок. Талаа жумуштары башталып атат, үскү талаа жумуштары башталат Кыргызстанда. Резкий скачоктор менен албетте бааларды көтөрбөйбүз.
Кал мырза, ушул күйүүчү майлар азыр мына дизелдин баасы бир калыпта сакталып турат экен, бирок ушул дыйкандардын оруп жыюу маалында дагы күйүүчү майлар кымбаттап кетет деп кооптонуп жатышпайбы? Ушуга негиз барбы? Мүмкүн ушул дизелдин баасы ошол күзгү мезгилге чейин бир калыпта калат деген прогноздор барбы?
Буну дагы адистер айтып атышат. Мисалы ушул күйүп оруп жыюу маалында дизелдик күйүүчү майлардын бааларын бир калыпта кармап турууга аракет кылабыз деп айтып атышат. Муну өлкөнүн нефть трейлерлер бирикмесинин президенти Базарбай Мамбетов дагы айтты. Орусиядан күйүүчү майларды ташып келген Газпром Нефти Азия компаниясы кызматкерлери дагы ушу дыйкандарга жеңилдик болуш үчүн оруп жүйүү маалында күйүүчү майдын баасын бир калыпта кармап турганга аракеттеп запасын топтоп атабыз деп айтышты да.
А бул мисалы азыр интернеттеги маалымат булактарын караштырып көрсөк, мына акыркы 1-2 күн ичинде бир баррель үчүн нефтинин баасы $67 чейин түшүп кетти деп атпайбы? Ушул дүйнө жүзүндө ушул нефтинин баасынын түшүшү Кыргызстандагы мунай баасынын арзандашына түрткү болобу?
Эми бул Орусиядагы нефть иштетүүчү ишканалардын Кыргызстанга берген бааларына байланыштуу да. А эгер бизде Кыргызстанда өзүбүздүн мунай затын өндүрүп иштетип анан күйүүчү майларды иштеп чыккан Кыргыз нефти газ акционердик ишканасы Эгер де ошол өлкөнү камсыз кылса, анда бааны туруктуу кармап тура алышат эле да. Ал эми Кыргыз нефти акционердик ишканасы айына 5-6 миң тонна гана күйүүчү майды өндүрө алат экен. Ал өлкөнүн түштүгүн да камсыз кыла албайт да. Ал былтыр 80 миң тонна күйүүчү май гана өндүргөн экен.
Бизге Кыргызстанга күйүүчү май Казакстан менен Россиядан башка дагы өлкөлөрдөн келеби?
Чындыгында Өзбекстандан мурун күйүүчү май Кыргызстанга ташылып келчү да, түштүк аймагына. Ал эми Өзбекстан Кыргызстанга күйүүчү майды сатууга 2001 жылдан бери тыюу салып, бажы төлөмдөрүн көтөрүп койгон да. Аткесчилик жол менен анча мынча күйүүчү майлар түштүк тарапка келишет, бирок ал баалардын кымбатташына, жогорулашына эч кандай таасирин тийгизбейт дешет адистер.
Урматтуу кагармандар, акыркы 2 жума ичиндеги Кыргызстанда күйүүчү майдын кымбатташы тууралуу бизге кабарчыбыз Кабыл Макеш студияда биз менен чогуу отуруп айтып берди. Сиздер угуп жаткан Азаттык Плюс жаштар берүүсү микрофон алдында кесиптешим Айзада жана мен Эдил. Уктуруусту улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми маданий темадагы баянга орун берели. Сулайман Тоо тарыхый эстелигинен сырткары дүйнөлүк эстеликтердин катарына кирчү Кыргызстанда дагы 5 эстелик бар.
Экинчи болуп ЮНЕСКОнун кароосунда дүйнөлүк баалуу эстелик катары Ысык Көл сунушталмакчы. Каражаттан улам анын башталган иш кагаздары токтоп турат. Теманы кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
Сулайман Тоо тарыхый эстелигинен сырткары дүйнөлүк эстеликтердин катарына кирчү Кыргызстанда дагы 5 эстелик бар. Алар Өзгөндөгү архитектуралык комплекс, Алабукадагы Шахвазил архитектуралык комплекси, Бурана мунарасы, Ысык Көл жана Жалал-Абаддагы Саймалуу таш тарыхый жайлары. 4-5 миң жылдык тарыхы бар Саймалуу таш тарыхый эстелиги дүйнөдөгү оймо чиймелери эң көп тарыхый эстелик болуп саналат. Ал эми Сулайман Тоодон кийин Кыргызстандан дүйнөлүк тарыхый эстеликтердин катарына көл астында жаткан тарыхый маданий эстеликтери жана табияты менен өтө баалуу жай катары Ысык Көл сунушталмакчы. Бишкек реставрация мамлекеттик борборунун директору Жумамедил Иманкуловдун айтымында ЮНЕСКОго сунуштала турган документтерди даярдоодо бир канча каражатты талап кылат.
Биздин аракет бар, калгандарды да мүмкүнчүлүк болсо ошол киргизгенге. Бирок дүйнөлүк тизмеге киргизиш дан татаал иште өзү. Номинация деп коет. Номинация дегенде ошол ар бир эстеликтин изилдөөсүн улантып, ошол жана номинациянын өзүнүн шарттары бар да, кандай маалымат бериш керек. Ошонун баарын топтоп туруп даярдап бериш керек да. Ошону жасаш үчүн дагы каражат керек. Ошол тилекке каршы Кыргызстан андай каражат бөлүп бере албайт. Мисалы, мына Сулайман Тоону биз мына Норвегиялык фондунун жардам менен жасалган номинация. Алар 30 миң доллар берип, ошол 30 миң долларга ошол жасалган.
Ысык Көлдүн ЮНЕСКОго сунушталганы жаткан иш кагаздары мындан 4-5 жылдай мурда эле даярдалып баштаган болчу. Андан берки убакыт ичинде шарт жагдайларда бир топ өзгөрүп жатат. Эң башкысы Кыргызстандагы эстеликтердин дүйнөлүк эстеликтердин тизмесине кирүүсүнө мамлекет көңүл буруш керек.
Бирок тилекке каршы көл токтотулуп калды да, номинацияны өтпөй. Анткени 2005 жылы революция болгондо ошол кезде уланыш керек болчу. Бирок тилекке каршы иштер токтоп калды, ошондон бери токтоп турат. Ошол иш кайрадан уланса, кайрадан каржылуу ачылса, үмүтүбүз бар ушу көлдө ошондой дүйнөлүк тизмеге кирип калат. Анткени көл боюнча бир топ иштер жасалган. ИКОМОС деген уюм бар, ЮНЕСКОнун консультанты да ушундай. Эл аралык уюм ал жерде эстеликтер боюнча, тарыхый эстеликтер боюнча специалисттер иштейт да. Не правительственный деген уюм. Ошонун специалисти эксперти келип 5-6 жыл мурун көлдү номинация кылып атканда ошол кезди көрүп ишибизде алар айтышкан, көл өзүнүн баалуулугу жагынан, тарыхый, маданий баалуулугу жагынан ошол дүйнөлүк деңгээлдеги эстелик деп алар айтып кетишкен. Бирок аягына чейин ошол номинациянын шарттарын, талабын аткарылбадык, токтоп калды.
Кыргызстанда учурда баары болуп 3000 ашык эстелик бар. Анын ичинен 515 2001 жылдагы эсептөө боюнча расмий тизмеге кирип инвентаризацияланган. Жумамедил Иманкулов алдыдагы орчундуу иш ошол расмий эсепке кирбей туруп аткан эстеликтерди расмий эсепке киргизип инвентаризациялоо.
Эстеликтердин бир эмеси бар да, алар бузулса болду, биз аны кайтарып эмете албайбыз, жасай албайбыз. эстеликтерин ошон үчүн эстелик дейт. Ошон үчүн аны сакташ керек. Аны жоготсок таптакыр жоготобуз. Эстеликти кайтадан жасай албайт да эч ким. Ошон үчүн негизги биздин өлкөбүздүн алдында турган проблемалардын бири ушул эстеликтерди инвентаризациялоо, аны сакташ. Реставрациялоо, консервациялоо ушул маселелер чечилсе, анда биз эстеликтерди сактап калабыз. Бирок тилекке каршы бизде эстеликтерди каржылоо болгон үчүн азыр абдан начар абалда болуп калды.
Деди Бишкек реставрация мамлекеттик борборунун директору Чумамекел Иманкулов. Бишкектен Фатима Абдалова. Мына ушундай окуялардын топтому бүгүнкү беребизди жыйынтыктайт. Жарым саат бою сиздердин кызматта кесиптешим Эдил жана мен Айзада болдум.
Эгер биздин берилүү сурактарга сунуш, ой пикирлериңиз менен бөлүшүңүз келсе, анда сөзсүз биздин Бишкектеги студиябызга телефон чалыңыздар. Студиябыздын телефон номуру 31 61 71. Электрондук дарегибиз болсо жаштар электрондук маймылча azattik@kg.
Биз сиздер менен коштошпойбуз. Саат 9:30 аркылуу кайрадан жолугабыз.
Ошондуктан биз менен бирге болууга аракет кылыңыздар. Ага чейин саламатта туруңуздар.
Мели бар менин Кыргызстаным. Кыргызстаным, Кыргызстаным. Оронгон кештелүү туш чагын сайганбы чебердеп өзүңдүн уздары караган канбаган күсүңдүн ордаган көркүмдүү мекенин